Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang kwentuhang pets at iba pa.
Salita upang maunawaan ko ang iyong damdamin. Di mo na kailangang mag-heavy drama. Basang-basa kong nais mong ipahiwatig. Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabik ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Pagkasama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabikan na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa programang Kwentuhang Pets at Iba Pa, kung saan bibigyan natin ng boses ang ating mga kapatid na animals, so hayop. Ako pong inyong host, Krista Imperial Rara, at kasama ko po ang ating student producer for the week na si Val Yutan.
Yan, isang magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga magigiliw na taga-subaybay ng ating palatuntunan. Sa inyo po, Professor Rara, sa ating mga panauhin para sa hapon na ito, at syempre, sa ating mga kaibigang hayop.
Mukhang tentative yung ano, yung mga reactions ng ating mga kaibigang hayop, kasi alam nila, narinig nila tayo kanina pinag-usapan. Alam niyo po, medyo technical yung pag-uusapan natin. Pero our guests, so our experts in mga software, mga apps, will try to simplify, di ba? Pati yung mga kaibigan natin na aso, pusa na nakikinig ngayong mga pets natin, maintindihan. Kasi para sa kanila ito.
Subukan po natin yan ngayong araw. So, actually ma'am, no, medyo technical talaga yung aspect. Pero, sinasabi nga natin, no, changes and improvements are very, very important. Lalo na sa ating mga pet owners, ma'am. Mm-hmm. No? So, kaya nandito yung ating mga expert to explain. And of course, they are also app users. Mm-hmm. Yan, gumagamit din sila ng mga apps na to. At ang pinakamaganda doon, ma'am, is pet lovers din sila.
Kasi po mga kaibigan, ang ating topic for the day ay mga apps or applications.
Yes, ma'am.
Na nakakatulong sa mga alagang hayop natin, no, mga pets or tinatawag natin na animal companions. So, katulad nga ng sabi ni Val, medyo technical ng mundo ngayon, no. So, kung may nawawala kayong aso o pusa, kunin ang ano, ang telepono or ang laptop apps.
Yes,
tapos makakatulong itong mga apps para mahanap nyo yung mga nawawalang mga hayop or alagang hayop, or meron kayong ano pa ba yung mga ibang apps?
Yung iba naman, halimbawa, naghahanap kayo ng partner para dun sa inyong alagang aso.
Or partner sa aso, hindi partner para sa'yo.
Ah, hindi. Pero pwede rin, ma'am. Kasi it comes man's best friend naman, ma'am. So baka pwede akong ihanap ng best friend ko ng partner din.
Oo, baka excuse lang yung aso ko niya naghanap, pero actually ikaw yung naghanap.
Pwede. Pwede, ma'am.
O yun, maganda yun. May matching tayo, no? Apps na dating app.
Yeah.
For animals, kuno.
Animals.
Oh.
Dun sa owner.
Naku, exciting po itong episode na to. This is something totally new. Yung ating mga guests ay expert dito sa mga apps na to, sa mga online software and animal lovers.
Yes.
So, gawin na natin to. Balitaan mo na kami tungkol sa mga balita sa mundo ng mga hayop.
Animal News.
Ayan, so alamin natin kung ano yung mga bagong balita sa mundo ng ating mga kaibigang hayop mula sa Shanghai Express. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga siyentipiko sa Vienna, Austria, na pag-alaman na may kakayahan ang mga aso na malaman kung ang isang tao ay masaya o galit. Ayon sa pagsusuri ni Kirsten Mueller ng University of Veterinary Medicine sa Vienna, nalalaman umano ng mga aso gamit ang kanilang discriminatory abilities kung ang imahe na ihaharap sa kanila ay nagpapakita ng masaya o galit na muka ng isang tao. Dagdag pa ni Mueller, higit na pinapaboran ng mga aso ang maamong muka ng isang masayang tao kumpara sa isang mukhang galit na litrato. Ipagpapatuloy ng universidad ang pag-aaral upang higit pang maunawaan ang tunay ng mga emosyon sa likod ng man's best friend. Sa ibang balita naman, nailigtas sa Shanghai, China ang 5 juvenile eastern grass owls kahapon. Naligtas ang mga kwago mula sa kamay ng isang mangangaso sa tulong ng isang mag-asawa na sa kasalukuyan ay nagsali na ng pag-aalaga ng mga kwago sa People for Animal o PFA. Ayon sa tagapagsalita ng PFA, nangangamba sila sa kalagayan ng mga kwago dahil sa dinararanas nitong flu. Nagpasalamat naman ang PFA sa tulong na ibinahagi ng mag-asawa na ayaw nang magpakilala. At yan po ang mga balita mula sa mundo ng ating mga kaibigang hayop.
Ang ganda naman ng balita mo, Val.
Oo, ma'am. Kailangan medyo lively tayo ngayon kasi maganda yung topic natin. So, dapat maganda rin ating balita.
Kasi can you imagine, ngayon lumalabas na yung mga aso pala, pag nakakita ng litrato, malalaman nila kung masaya o malungkot o galit.
Yes, ma'am.
So, in effect, they can distinguish yung emotions ng tao at the time na kinuha yung litrato.
Yes, ma'am. So, alam na agad nila kung masaya o galit yung isang tao. At saka sabi nung researcher, ma'am, kapag lumapit ka dun sa aso, alam niya agad kung masaya ka.
But so, kasi physical yun. Alam niya harap-harap.
Yes, ma'am.
Diba?
Pero ngayon, kahit pictures na lang, kaya niya na
yun, ang galing. So, ibig sabihin, this is something na hindi naisip ng karamihan noon.
Mm-hmm.
Yung pala, they have this capability na parang tao din. They can,
parang tao. Parang tao.
They can diba? Parang see. Kita nila. Pero alam mo, Val, I'm just wondering, no? Nung nakikinig ko sa'yo kanina,
mm-hmm,
talaga bang nakikita nila yung mga litrato at nakikita nila kung nakangiti o galit yung tao or nakukuha lang nila yung energy dun sa litrato?
Sabi po din sa research, ma'am, sinubukan nila dalawang practical test. So, yung una is upper half lang. So, ilong pataas.
Mm-hmm.
Tinitingnan nila kung ano yung magiging reaction ng aso. Tapos, ilong pababa.
Okay.
So, ganun yung set. And then, isang buong muka.
Oo.
So,
ano nangyari doon sa ilong pataas?
Sa ilong pataas kasi, tinitingnan daw ng aso kung kumukunot yung noo,
mm-hmm,
ng tao, o nung picture ng tao sa larawan. So, nadedetermine daw ng aso kung kapag nakakunot ang noo, so mas at yung kilay makikita, mm-hmm, sa mata na most probably o malamang talagang galit yung
kung yung ilong hanggang chin.
Ilong hanggang chin, nakikita naman kung nakangiti. Nakangiti yung nakasmile, labas yung ngipin ng tao or nakasimangot or mas pag malaki yung buka ng bibig, sinasabi na siyempre galit, di ba? Usually sumisigaw kaya ganun yung picture. Doon na umaayaw yung mga aso. So parang lumalayo sila dun sa picture na yun.
Nakalabas yung ngipin, na pwede naman sabihin na nakatawa, alam ng aso kung galit.
Alam nila.
Baka energies. Baka oo, yung energies ng tao. Everything is energy naman, di ba?
Sa bagay. Yes, ma'am.
Oo. So, pero I love that piece of news kasi it only shows na ang laki ng range ng intelligence nila na hindi pa talaga na lumilitaw, hindi pa na-explore.
Tama po. At sabi nga ni Mueller, yung nag-research, sabi niya marami pa daw talaga mga possibilities beyond dun sa pag-uunawa natin. At syempre, nag-focus sila sa aso kasi man's best friend.
Oo.
So, yun, marami pa daw, marami pang emosyon na natatago o marami pa tayong hindi alam. Mm-hmm. Doon sa ating companion sa bahay. Mm-hmm.
Tapos itong isang balita mo tungkol sa mga quago na rinescue sa China.
Ma'am.
Alam mo ba, dream bird ko yung quago.
Talaga, ma'am?
O, matagal ko nang, ewan ko, somehow meron akong, wish. Gusto ko talaga makita ng quago. Ngayon, hanggang ngayon, hindi ko pa nagagawa.
Talaga, ma'am?
I want to see a live owl. O, naku-cute na ako eh.
Ako, ma'am, naalala ko nung bata ako. So, like, 5 years old, may naligaw lang sa amin na quago sa backyard namin. So, nakakita na ako ng quago. And actually, cute nga talaga sila. Medyo maliit lang eh. Siguro, sabihin natin na length of an, hanggang elbow hanggang sa mga
lalo na lumabas yung Harry Potter.
Yeah.
Pero yung nung lumabas yung Harry Potter, ang daming mga kinuha ng mga kidnap ng mga owls galing sa forest sa India kasi lahat gusto magka-pet owl.
Gusto magka-pet owl.
Pero maganda to kasi China is a country notorious for animal cruelty. I'm sorry I have to say this pero if you go through the internet, ang dami-dami mga balita na yung isang aso na pumupunta sa isang university nag-attend ng klase. Nung nabalitaan ng media, syempre kinuha ng litrato na feature yung aso na yon, pinapatay ba naman ng university officials yung aso kasi sa paniniwala nila nakakasama daw sa reputasyon. Yung may mga ganun, tapos kumakain sila ng aso, ang dami mga online na video yung skin nila yung mga, so medyo notorious ang some parts of China for animal cruelty. And yet we have this na mga Chinese citizens na nagre-rescue pala ng wildlife. So maganda, no?
Maganda po kasi isa pa po, 'di ba nababalitaan natin recently na ang China medyo polluted talaga yung cities because maraming ang tao sa bansa nila. Subalit meron mga ilan tao pa rin. So kaya po may sakit yung owls nung naligtas nila. Yung mga quago may sakit nung naligtas nila. And PFA, okay, People's for Animals, they are trying, sinusubukan talaga nila lahat ng paraan para maiparating dun sa mga tao sa China na dapat alagaan natin yung mga kaibigan natin.
Okay, so I think ready na tayo station break muna tayo.
Okay po. So time check lang. Ngayon ay 1:16. Okay, sa oras natin ngayon. At magbabalik ang kwentuhang pets at iba pa dito lamang sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tulak at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pasalig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang kwentuhang pets at iba pa.
Welcome po muli sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. Narito pa rin tayo kasama ko dito sa studio si Val, yes, Yutan, at yung ating mga guests. So Val, pakilala mo na. Ay, pero teka muna. Pwede bang may babatiin mo na ako?
Oh, sige. Sige.
Okay, okay. Bago natin.
Lagyan mo ka ng timer, ma'am.
Okay, so batiin ko lang si yung mga laging nakikinig sa atin. Okay. Si Malen, si Vanjie na nag-aalaga sa mga aso at saka pusa ko ngayon. Hello. Sa bahay. Tapos sila Kat-Kat, si Christine, si Mel, Estonilo, at lahat-lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Ikaw, meron ka ba?
Ako, ma'am, may babatiin din ako. Binabati ko pala si Ian Angel Aquino. Nakikinig siya ngayon, ma'am. Sabi ko
ano yung artista?
Hindi naman po.
Angel Aquino?
Hindi, Ian Angel Aquino. Kaibigan naman. Okay. Isang kaibigan. Okay, so from San Beda kasi may alaga siyang pusa. And sabi, mm-hmm. sabi ko, mainig ka kasi magpo-produce ako ng ganitong show.
Oo.
At babatiin kita. So, hi Ayan, and syempre sa mga sises mo from San Beda College of Law. Hello.
Meron ka bang mga kaibigang hayop na nakikinig ngayon?
Ah, yes ma'am. Nakikinig ngayon ang aking alagang Labrador, si Max.
Max, ay, Labrador. Si Max. Wow, ang laki nun.
Laki, ma'am.
Oo, ako rin, mga aso ko ngayon nakikinig kasama ni Vanjie, no? Hello, Molly, and Yana, and Cosette.
Ah, tatlo.
Tatlo sila. Siyempre, si Cosette maganda kasi. So, sa ano, based on the Broadway production.
Okay.
Okay, so pakilala mo na yung mga guests natin.
Ayan, ma'am. So, ngayong araw, mga tagapakinig, no, nandito po ang ating mga panauhin. Si Mr. Mark Navata, from the Computer Science Department, College of Engineering, UP Diliman. At nagtatrabaho po siya sa... saan ka nga nagtatrabaho, Mark? AATI. AATI. It's a mobile app.
Mobile app.
Development company. Okay. So,
why don't you say hello to our listeners, Mark?
Magandang hapon sa ating mga tagapinig. At saka, of course, kay Val and then Professor. Pwede mo yung bumati sa mga pets ko?
Sure! Nakikinig sa nakikinig sila ngayon.
Binabati ko ang mga pets ko, si Jepo at si Mateo, mga alaga ko. At saka syempre, yung mga asong Pinoy, huwag natin ikalimutan.
Oo, yeah. Nasa kalsada. Meron ngayon yung mga pusa natin sa college, nakikinig ngayon. Sa radyo ng gwardya.
Lalo sa DCS po, marami.
Oo, okay. Oo.
And of course, may kasama rin natin ngayon, makasama natin si Juan Miguel Consolacion. You can call it, tawagin namin Jigs, no? Jigs. Isa siyang student from the College of Engineering and pet lover.
Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig, kay Val tsaka kay Prof. Rara. Tsaka dun din sa aso ko na si Snow White. Hello, magandang hapon sa Snow White.
Anong klaseng aso yan si Snow White?
German Shepherd siya. Kulay itim siya, kaya siya Snow White.
Wow, may sense of humor din to si Jigs, no? Ano, itim siya pero Snow White yung pangalan. Hindi ba nagka-identity crisis?
Hindi naman po niya yata naintindihan yung salitang snow.
don't underestimate. Ito nga, nakadistinguish siya ng ano
eh. Alam niya na. So, pag natawag mo siyang Snow White ngayon, baka
titignan ako. Lalo na German Shepherds, mga shepherds. Kaya sila ginagamit sa mga rescuer because they are so super intelligent.
Yes.
Oo, that's why you have to apologize to your dog later. When you get home. Dahil sinabi mo yan on air.
Tingin ko po gusto niya naman po yung pangalan niya dahil may picture po dito kasama po yung mom ko.
Ay, oo. So, si ano po, si Snow White, ang puti lang sa kanya ay mga paa niya. Pero napaka-cute and napaka-happy looking. Baka mas Snow White pa yung mommy mo.
Ayan, so, bago po natin simulan ang ating talakayan, no, ngayong hapon, para sa ating mga listeners, kung meron kayong mga tanong o reaksyon, tumawag lamang sa 503-8288 o mag-text lamang sa 0926-680-8383 at 0935-975-5697. At kung online naman kayo, maaari nyo kaming pakinggan sa aming live streaming sa www.dzup.org. Pwede rin kayong bumisita sa ating official Facebook page ng Kwentuhang Pets at iba pa. Kung wala kayong load, wala po akong pampasa.
Okay, teka muna, pahabol. Meron na nag-text dito, sabi, nakikinig kami at ang ibang mga dog groups na konstansya kasali, si Notch Herrera.
Hello po.
Hello, Notch Herrera. Hello, Notch. Thanks for listening at sa mga kaibigan mo at sa mga aso ninyo.
Yan.
Please listen kasi importante itong topic na to ng mga apps. Okay, ano ba itong mga apps for ordinary people na hindi nag-apps?
I-simplify natin, no? May dalawa pong may mga klase ng ibang iba't ibang apps, may web apps, may mobile. Ngayon, ang pinag-uusapan po natin dito ay mobile apps.
Okay. So, pagsabi mobile, cellphone.
Sa smartphones.
Okay.
So kailangan natin basically ito yung mga programs na may specific functions. Entertain, mag-inform. At of course, yun yung ginagawa namin din. So, as a mobile app developer.
Okay. So, actually, apps is applications,
yeah,
diba?
Applications.
Oo. So, parang ito yung, ang tawag doon yung Grab Taxi. Pag kailangan taxi, you just go to that app. Okay. Okay, so pag sinabing animal app, paano ito?
Itong animal app is a type of mobile app. Yung pinag-uusapan natin dito, type of mobile app siya, but concerning animals or pet-related apps to. So, yun po.
Okay, so Mark, saan ba muna natin makikita itong mga apps na to?
Pag may smartphones kayo, pumunta tayo kung iPhone ang gamit or iOS, bumunta lang tayo sa App Store, and then pag sa Android is yung sa Google Play.
Yan. So madali lang po yan, no? Kasi kapag meron kayong Android phone, automatic meron niyang Play Store. And si Ma'am Rara, naghahanap na po siya.
Ngayon ako natututo.
Naghahanap na po siya. Nag-aaral na po si Ma'am Rara. So, Mark, maaari mo ba paliwanag sa akin? Kasi pumili ako ng anim na, para sa ating show ngayon, ma'am, pumili ako ng anim na libre na apps dito sa...
Bakit? Anong basis mo for choosing itong mga anim na apps na to?
Ito kasi, ma'am, pinakamabilis sila mag-load. Okay? Kasi alam naman natin sa Pilipinas, medyo mabagal pa ang net.
Okay.
So, eto, mabilis sila mag-load. Hindi sila ganun kabigat sa device.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, hindi sila nag-take ng masyadong memory para hindi bumagal yung device mo. At saka, very practical siya para sa mga pet owners at saka pet lovers.
Ah, okay. At saka libre, sabi mga libre.
Libre. Yan pinakamaganda.
Pinaka-importante. Yung mga ibang apps maganda rin sana, pero
we'll just
explain them briefly later.
Yes.
Diba? So, ano ba yung, sa tingin nyo dito sa mga napili ni Val na apps, yung pinaka-importante?
Well, for me, ma'am, yung animal tracker.
Oo, ano ba yun?
Kasi itong app na to, ma'am, is kalalabas lang last September 2014.
Bago.
Bago lang po siya, ma'am.
Available siya. Anong ginagawa niya?
Isa siyang tool para sa mga scientists or mga sa publiko para maobserba ng mga wild animals sa pamamagitan ng pag-i-install ng GPS tags sa mga nilagay na wild animals or sa endangered species.
Ay, yung mga tinatag, kunyari yung mga ibon, tinatag yan, binalagay ng band, di ba? O kaya yung mga whales, dolphins, tinatag yan. Pero paano yan? So, pag tinag itong mga animals and you get this app, masusundan mo yung movements ng animal na yun.
Of course, ma'am. Through GPS.
Through GPS. Ito yung sa satellite. Diba? So, parang tinatrack. Kasi ma'am, di ba, meron na tayong Google Maps, parang ganun. So, parang ito yung application ng ganito sa mga hayop naman.
Ang galing, no?
This was not... Real time po yan, ma'am.
Real time?
Yes, ma'am.
So, dati, napapanood na lang natin years later, months later in a documentary. Opo. Ngayon, mapapanood natin sila. So, if I wanna watch a certain whale na tinag, na na-release, no, galing siya sa captivity, tapos re-release siya sa open ocean, tinag siya, masusundan ko ngayon kung saan siya pupunta.
Opo. Ay, so, ang galing. Ma'am, di ba? Kasi, at syempre, malalaman natin kung ano na nangyayari, development niya. Kasi yung mga tracker na to, meron din itong parang tinatrack kung gano'n na sila kalaki uli.
So,
importante kasi ma'am, lalo na sa mga endangered species natin.
Oo. So, this is only for wildlife?
Pwede po siya sa ibang animals, pero mas tinatapo yung mga
wildlife. Species. Pero yung mga aso na linalagyan ng chip, para pag nawala sila, masusundan sila. Hindi yan kasama dyan. Iba yan, no?
Hindi po kasama yan. Kasi medyo mahal pa po yung GPS.
Pero may mga ibang apps na ganun, ma'am.
Okay. Apps so ito, I'm impressed. Ang galing. Ang galing talaga. Imagine, hindi na kailangan manood ng TV and documentaries, no? You can just, if you have that app. Tulong mo hanapin yung app na yan. Gusto ko yung app na yan. Ha?
Yes, ma'am.
So, what's the next app, Val?
Yung next natin na app is Dog Breeds. Ayan, Dog Breeds. Ano bang itsura niya? Yung Dog Breeds naman, ma'am, it's like a social networking site for dogs.
Mm-hmm.
So, di ba, you have Facebook na makikita mo yung profile pictures mo, ganyan. Instead of selfie ng pet mo.
O pwedeng kayong dalawa?
Pwede kayong dalawa, pero majority kasi ma'am dun sa... Asa na ba? Eto, ma'am.
yung Petsy. Ayan, makikita mo siya sa dog breeds. Ang lumalabas ay saan yun? Yung mga ayan, yung gagaya niyan, ma'am, 'di ba? Picture ng ano ba? Ito, isa siyang border collie.
Mm-hmm.
Or isa siyang golden retriever. Or isa siyang American.
So hahanapan mo sila ng boyfriend or doggy boyfriend or doggy girlfriend?
Yes, ma'am. At feeling ko maraming gumamit nito nung Valentine's Day.
yung isa na sa picture mo, isang ano, naghahanap, eh puppy pa 'yan eh. Naghahanap na ng girlfriend?
Hindi naman, ma'am. Friend lang.
Friend lang. Okay.
Parang ano, di ba? Parang siyang, like,
parang, ano, no, minamatch na sila.
Minamatch lang po.
Oo. Okay. Tapos, what happens after? Kunyari, you have, let's say, thousands of pictures ng, ano, ng mga aso dyan. Mm-hmm. Tapos, you find, a dog na gusto mo, parehong breed, tapos gusto mo sila i-match. Then, what happens?
Magbi-meet po yung owners. Magbi-meet yung owners. Ayan. Tapos malay mo mag-match din yung owners. So, bonus ba yun?
Sinasabi ko na, excuse lang yan. Actually, yung owners ang gusto mag-date, no? Okay, so, ano, ganun pala yun. It's a matching, what do you call that? Dating, parang dating,
social networking
talaga, panghanap ng asawa or ng boyfriend, girlfriend.
Oh, parang Facebook.
For animals. Oh, for pets. Is it only for dogs and cats or...
Actually, kahit ano, ma'am.
Kahit ano po. Kasi pero for this particular app, dog po yung... Okay. Kasi dog breeds yung title.
Dog. For ito, for this app, na ang pangalan ay dog breeds. Mm-hmm. Pang-aso lang talaga. Mm-hmm. Wala bang pang-pusa?
Meron po, pero tingin ko sa... May bayad po yung iba.
Kasi yung mga pusa ko, gusto kong hanapan din. Medyo, ano, sabagay, masaya na sila kasama ako.
Yeah.
Okay, so, nagamit nyo na ba ito?
Of course, ma'am, of course.
Of course, daw. Sige, kwento.
Ito na po, may revelation po tayo, mga tagapakinig.
Well, tinry ko pa lang po siya. Well, last week pa yata. Kasi mm-hmm. parang bago lang yung app na to eh.
Oo.
And then nakita ko, pero medyo konti pa lang users sa Philippines. So, baka pwede natin
i-promote.
Pero hindi mo ginamit for your doggy?
Ah, hindi. Pwede mong ilagay yung pictures no, ng dog nyo. Pero
oo. Hindi mo hinahanapan yung dog mo?
Siya po yung naghahanap. Sa Facebook ka na lang, dinadamay mo pa yung dog.
Pwede mo lang pang ilagay yung picture niya para maala sa internet.
Oo nga, wala kang plano ilagay yung aso mo.
Pwede po,
so mukhang may nandun.
So sige, subukan mo tapos i-ano update mo kami para malaman namin kung effective ba. Kasi makita natin kung nagmatch nga sila sa minatch mo tapos when they finally meet, compatible ba, kasi baka naman magkagatan once magmeet sila, no? So we want to see if it's effective. Yeah. Diba? Will they end up in a doggy relationship? Diba? And eventually have a doggy family.
No, may tadhana yan, ma'am.
Pero nakalagay naman po, Val and ma'am, yung information ng tungkol sa aso yun.
Kung
ano yung ano niya, sex niya, or...
Lahat nandun.
May about. Mm. Okay. May information.
Tapos nandun din yung mga hilig ng aso. Kunyari, mahilig siya sa baseball or sa catching balls or ano yung mga...
So pwede talagang magmamatch sila.
Parang ano, parang Facebook ng mga ano aso. Oh, okay. So that please update me. I want to know.
Kung ano na po si ma'am.
Oo nga eh. So what's the next? Wow, ang ganda. Okay.
Ang next po natin, ma'am, is yung First Aid Plus Pets. Ito, ma'am, ako isasuggest ko sa mga tagapakinig natin, i-download nyo to sa Google Play Store kasi sa iOS may bayad. Pero sa Play Store,
anong iOS?
Yung sa Apple po.
Okay.
Yung mga iPhone.
Pero
okay, kapag ka po sa Android lang, libre lang siya. Now, eto ma'am, very useful talaga sa mga pet lovers, pet owners. Kasi dito, si Jigs, alam, meron ka na ito, no?
Meron ako niyan dun sa tablet ko na Android.
Okay.
Kasi sa iPhone ko may bayad eh.
Ma'am, malalaman mo dito, first aid, basically, first aid talaga. Halimbawa, yung dog mo is giniginaw, freezing. Okay?
So, hanapin mo yung term na freezing.
Apo, meron na siya dito agad sa interface niya o sa lalabas agad yung choices mo kung ano yung nararamdaman ng aso mo.
Para maintindihan mo no, ano nararamdaman niya.
So, hindi mo na kailangan mag-Google. Kung wala kang internet, wala kang connection sa internet, hindi mo na kailangan... mag-Wikipedia, mag-Google kung anong gagawin mo for first aid. Meron na agad siya. Halimbawa, dito sa burns, may treatment na po siya agad.
Okay. So kunyari yung pusa ko no pabalik-balik sa doktor kasi nagdiarrhea siya.
Mm-hmm.
Oo. So ang daming causes ng diarrhea. How yes, will ma'am. You know? Paano? Meron ba dyan?
Meron din, ma'am. Lahat po ng causes, i-dilista na.
Ilalagay, tapos tingnan mo kung alin yung
mas applicable na gamot. Pero sinasabi nga natin. Yes.
Kung ganun po siguro pabalik-balik na siya sa veterinary, siguro po, hindi na po gagana yung first aid plus kasi baka mas lalong mapasama po yung pets natin kasi... better for veterinary to check na po yung pag ganun.
So maganda ito yung sa unang nagkasakit na pansin mo, ma-check mo kagad.
Opo.
Okay.
For example,
so,
kayo po, wala po kayo sa bahay ngayon. So ma-check po nung tagapag-alaga nyo kung ano po yung dapat niyang gawin pag yes. may nangyari po dun sa pet nyo.
Or kunyari tumawag sa akin, sabihin sa akin na nagsuka si ano, ganyan. Si yung isang pusa ko. So ma-check ko na kagad
opo.
Sa app kung ano yung circumstances tapos I can ask her anong pinakain mo? Pinakain mo ng ganyan.
Yes, ma'am.
Oh, how very helpful, no?
Very practical, ma'am. Diba? Hindi mo kailangan ng internet.
Oo. Parang you have the encyclopedia na in your
exactly,
mobile.
Tapos madadagdagan mo siya. Meron din siya for people. So kung ikaw mismo nahihirapan ka huminga, meron din siya.
Okay. So, wow, ang galing na, no? Pero meron ba mga limitations yung mga itong animal tracker? And take note, tracker is T-R-A-K-E-R. Parang nagkulang ng C, no? Ganun talaga. Yung animal tracker, dog breeds, at saka first aid plus pets. Ano, meron ba sila mga limitations?
Well, yung limitations po, so for example, sa first aid plus pets, no? Limited lang siya sa first aid. So,
first aid.
And then, dun sa the first app, yung binanggit ko kanina, Animal Tracker, no? Well, medyo hindi pa siya, kasi bago pa lang yung concept ng pag ganun. At saka medyo mahal pa, hindi pa available yung GPS tags. Siguro, pag na-develop pa ito, mas maganda. Mas matagal.
Uh-oh. Okay, so, very, useful pala ito sa mga pet owners kasi... They have it already there, no?
Okay. So, yan. Out. Mukhang nakakatuwa talaga itong discussion
nga,
natin.
Ang bilis ng oras, no?
Ang bilis. So, time check po muna tayo ulit sa 1:35 ngayong hapon, ang oras natin. At dyan lamang po kayo. Huwag kayong aalis. Magbabalik pa rin tayo dito sa Kwentuhang Pets at iba pa. Dito lamang sa DZUP 1602.
Kusyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Certified Wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Sandali lang. Pahinga muna ako.
Bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa.
Balik po tayo sa Kwentuhang Pets at iba pa sa napaka-exciting na episode kasi we're tackling something that's very technical but practical and very important for pet owners.
Yes, ma'am. So, narinig na po natin yung unang tatlong apps natin, no?
Oo.
And sa tingin nyo, ma'am, ayan, kayo hindi kayo masyadong technical pero sa tingin nyo, na-appreciate nyo po ba yung...
In fact, yung tinuro mo nga sa akin, I think I'm going to start using the... dog breeds. Maghahanap ako ng date para sa aking mga aso.
Mamaya, i-download natin yan.
At saka gusto ko yung animal tracker kasi I wanna watch the wildlife. Yes. Yung mga whatever. Yung para ka na rin nandun sa habitat nila, di ba? And yung first aid, syempre important kasi ang dami kong ano mga alaga. So it's very important na alam ko. Okay, let's go to the fourth.
Ayan, so the fourth one. Ang fourth natin.
Ano yung map my dog walk?
Map my dog walk. Ma'am, eto very good siya para dun sa mga pet lover tapos medyo athletic.
Medyo, pet lover na athletic.
Yes, ma'am. Or hindi man athletic, pero health conscious, ganyan.
Okay.
Kasi, itong Map My Dog, may application din siya, using GPS din, na ang ginagawa niya naman, tinatrack niya kung nakailang, di ba, nag-walk tayo ng dog natin, Mark, di ba?
Yeah, of course.
Pag umaga, ganyan. Tinatrack niya kung nakailang kilometers kayo ng lakad, ilang calories yung na-burn mo.
Ah, so parang meron ka ng yung kinakabit sa kamay, yes, di ba? To track yung ano, kung high blood ka or what.
So ano siya, para po siyang ano, Google Maps. Ano niyo po yung Google Maps?
Oo.
Yung may additional features lang siya. Pwede may nilagyan niya at po nila ng music player. And then matatrack yung distance, yung route mo.
Ito, ma'am.
Oo. Yan.
Oo. Okay, so for health buffs ito na lagi nilang linalakad yung aso nila. But if you take your dog, kunyari, to another place, like to Boracay,
matatrack pa rin.
Matatrack pa rin. Ah, okay. So, ang galing,
ha? As long as kasama mo yung app, yung phone mo, yung cellphone mo kasama mo.
So, sabihin, if you go out of town and you walk your dog, hindi ka mawawala. Hindi kayo mawawala.
Hindi. Yeah,
kasi as long as you have that app with you. Oh, wow.
Matatrack na kahit saan.
Ayan. So, may mapa ka naman. Meron ka pang tracker ng health mo.
Oo.
Gano'n kayo katagal.
Okay, no. What about the health of the dog? Tinatrack ba?
Ani, ma'am?
Yung health ng dog.
O, kasi ma'am, ano, meron dito yung feed. Okay, so kung nutrition ng dog mo, yung heart rate.
Pati yung heart rate ng dog, natatrack niya rin.
Yes, ma'am. Kasi, galing, in-estimate niya yun using a scientific algorithm kung paano yung balance ng diet ng dog. Kasi tatanungin niya kung gaano kalaki yung dog, anong klaseng dog.
So it's actually your health, the health of the human,
yes,
and the animal.
Yes, ma'am.
Pero ma'am, yung heart rate strap yung sinasabi, kailangan pa nating bilhin yun, dapat compatible sa phones niya.
Ah, okay.
So presently,
may mga
compatible po siya ano, sa Android, sa Motorola.
Oo. Sa Motorola siya.
Motorola.
Motorola lang ang meron niyan.
Present.
Okay, so meron mga ganun na limitations talaga, no?
Yes, ma'am.
Okay, ano itong dog training app?
Yan. Si Jigs yata gumagamit na ito.
Okay.
Jigs. Paborito ko yung app na yan kasi feeling ko ako si Caesar Milan. Nanonood pa ba kayo ng Dog Whisperer, ma'am?
Oo, I'm reading one of his books ngayon. Ang galing.
Alam naman po natin na diba, matatalino mga aso. Pero okay. Ang problema, mahirap itap yung intelligence na yun. Kailangan natin ng proper training para matap yung intelligence na yun. So, hinhelp tayo yung dog training na yan para matap yung intelligence. Ngayon, may pakita ko sa inyo, ma'am. May video sila para mapakita sa'yo paano ka makapag-train ng aso.
Yeah. Ah, sabihin, tuturuan ka paano mag-train ng aso?
Yes, ma'am. Tutorial po.
Ah, tutorial. Yeah. Kay Cesar Milan ba to?
Hindi po, ma'am. Pero yun po yung feeling ko, parang ako si Caesar Milan.
Pwede na rin. Kahawig, di ba?
Pero mahirap din, ano? Mahirap din mag-train ng
dog. So paano yan? If I want to, sige. So we're watching a video of a man na tinuturuan niya yung aso niya
sit.
Mag-sit.
Yeah.
So, ibig sabihin, meron dyan mga commands. Pupuntahan mo yung command. Kunyari, gusto kong turuan yung aso ko umupo. Pupuntahan ko yung sit.
Yes. Tapos lalabas po yung video.
Lalabas yung video. Tapos, malalaman mo, ituturo niya kung paano umupo dapat yung aso. So, meron dito mga commands, no? Leave. Ibig sabihin, paano umalis yung aso?
Pag makulit po, tapos may kausap kayo, tapos makulit yung aso nyo.
Oo, tapos heel. Ibig sabihin, yung umano lang, to stay in one place. Tapos merong door manners para hindi siya tatakbo pag binuksan yung pintuan siguro. Tapos merong road rules.
Yes, ma'am.
Ah, so paano to, road rules?
Actually, ma'am, di ko pa po sila napapanood lahat kasi kaka-download ko lang din.
Tapos merong fetch. Merong targeting, merong how to walk. So, practically, everything down, sit, stay, wala dito yung gusto ko.
Ay, ano ba yung gusto mo?
Play dead.
Play dead.
Play dead, nakita ko sa ano sa online. Uh-huh. Sabi nila sa aso, play dead. Tapos yung aso biglang, parang binaril, biglang na lang matutumba sa ground. Tapos hindi siya tatayo unless sabihin siya na, okay, it's okay.
Maganda mo yung app, no? Kasi hindi mo lang babasahin.
Uh-oh.
Hindi mo lang babasahin. May video. So, may mapapanood video mo talaga kung paano siya ginagawa.
Tsaka simplified.
Simplified. Yeah. Mm-hmm.
Simple. Okay. So, dog training. The app is dog training.
Yes.
Ano naman tong doggy? Ano to?
Doggy dates.
Doggy dates.
With a Z.
With, oo. So, take note po, not an S, but dates with a Z. Okay. Z. So, ano naman to? Sino yung gumagamit ito?
Si Mark na naman.
Iba ba ito sa dog breeds?
Iba, ba po?
Iba po siya.
Okay, paano to?
Actually, tinignan ko po kasi, kinompare ko lahat yung, although tinignan ko po yung apps, dinownload ko. Although hindi ako talaga gumagamit, tinignan ko ano yung functions niya para ma-implement ko rin kung baga sa company po namin.
Mm-hmm.
So, first of all, yung doggy dates po. Familiar po kayo sa Tinder?
Tinder?
Yeah. Tinder, ma'am. Yun kasi yung app ngayon, ma'am, na magsaswipe left ka kapag di mo gusto yung picture, magsaswipe right ka kapag gusto mo yung picture.
Ah,
tama ba?
Okay.
Left, right, no?
Okay.
Ayan. So, parang matching ano rin siya, ma'am. Parang matching ganyan siya.
Dating app.
Dito, ma'am, picture pa lang. So, parang first assessment, okay. Cute siya, pero hindi ko siya type. Swipe left. Parang ganun po yung...
Ah, so picture lang siya, walang data nung animal?
Wala, ma'am. So, parang surprise.
picture lang, parang ano lang, first impressions lang?
Yes, ma'am. First impression.
So, kung... Pero ang tumitingin, yung tao, tinitingnan niya yung picture sa aso kung bagay gusto niya ba para sa aso niya.
Yes, ma'am.
Kunyari, may aso siyang golden retriever na brown. Mm. Hanap siya, gusto niyang golden retriever na itim.
Itim.
So, hahanap siya. Mm. Tapos titingnan niya kung type ba niya yung mata, yung tenga, yung
yes,
ganyan.
Ma'am.
Okay, cute, diba? Yeah. So pictures lang yan.
Pictures
so
lang.
Yung kinukuha lang po niya, yung sa within 200 meter radius.
Ayan, may certain ano,
area po. So parang malapit lang kayo.
Malapit lang.
So pero yung sa radius na yon, kailangan yung mga tao na yon in-upload na nila yung pictures ng aso nila.
Yes, ma'am. Dapat user din yata. Dapat
user
sila.
User
din. Dapat user sila tapos kasi 200 meter radius lang, ma'am. So kung ba nag-match kayo? Nandito ako sa CMC nasa Palma Hall yung isa. Nag-match tayo. Pwede tayong
mag-meet.
Pwede kayong mag-eyeball.
Eyeball.
Okay, so yung nga, limitation nito ay pwedeng meron mga magandang aso in the 200 meter radius, pero pag hindi sila na-upload yung picture, pag hindi sila user, hindi sila makikilala, hindi sila lalabas.
Yes, ma'am.
So kailangan user.
Kailangan user.
So itong mga ganitong problema, Mark, professional opinion, yung mga ganitong problema common pa siya sa Pilipinas dahil
hindi pa siya ganoon ka well known.
Ah, okay.
So
you mean konti pa lang gumagamit nitong mga animal apps.
Opo, sa Pilipinas.
Oo, so pwede pala ito gawan pa, pwede ito i-update, pwede itong i-improve itong mga
actually mga beta versions po ito, meaning to say under improvement pa.
Ah, yes.
Kaya mo ba? You and your company, kaya nyo ba mag ano gawa ng ganyan improved versions ng mga apps na to?
Kakayanin po, ma'am.
Kakayanin. galing yan na magsagot na ano sa palagay nyo yung mga useful na apps dito sa Philippines? I think all, no? Itong anim na to.
Pwede, ma'am. Pwede lahat yan.
Pwede po lahat yan, ma'am. Pero pwede. I feel dapat mas kailangan po nating Philippine setting talaga yung mga apps natin. Kasi gawa po yan sa ibang bansa eh. So, ayun po.
So, that should be your mission. Diba? Oh. To make apps na applicable dito sa Pilipinas.
Mm. Opo. Tsaka dapat marami po tayong mga users para kumita po.
Oo. So, dapat kumita. So, but that will depend already on the promotion ng company. Mm. Diba?
Mm. So, dapat ang magde-develop din mga Pilipino talaga.
Pilipino po talaga, local developers. Para sa atin din yung pera.
Teka, tanungin ko nga kayo. Jigs, if you had the chance na gagawa ng sarili mong app, anong klaseng app ang gagawin mo?
Sa tingin ko po yung marami pong mga stray animals, diba, na hindi natin alam. Medyo delikado sila, wala silang vaccine. So, tingin ko sana merong app na pwede kang mag-report ng nakita mo na stray animals. Tapos, makikita mo, i-report mo siya to some government entity na pwede nilang kunin. Tapos, i-treat nila ng maayos, gamutin nila. Or, kasi,
minsan din nasasagasaan, 'di ba? So,
Science. Okay, yeah. Wow, no, he's very compassionate. Naisip niya kagad yung stray animals. Pero yes, sa palagay ko, wag lang sa mga government entities kasi government medyo may limited funds yan, limited, yeah, no. Medyo wala masyadong pakialam yan sa mga stray animals. So yung maybe for advocates, groups, yeah, di ba? No. Groups that are working for animal welfare, individuals who want to help, and mga ano na rin, government, malay mo in the next few years mag-change yung kanilang puso, di ba?
Yes.
What about you? If you had the chance, you are in a company that develops mga apps, ano yung sa palagay mong kailangan gawin?
Well, ako po, ma'am, yung sinabi ko po, sabi ko kanina, yung dapat akma sa Philippine setting siya. So, gagawa ko ng apps na para talaga dito sa Philippines kasi iba yung culture natin, iba yung, for example, yung climate, di ba? Okay. So, yung first aid, dapat mas talagang mas pang pili, sa Pilipinas talaga siya.
Yes. Kasi yung mga aspin natin, ano? Yung
So you're going to parang localize ito, mga apps na to.
The apps.
Kasi when you say na hindi sila, itong mga apps na to, hindi nila, kunyari if you go to the first aid apps, wala yung mga sakit na most likely
meron sa
common sa Pilipinas.
Common sa Pilipinas. Pilipinas. Ayun. Yeah. Ito yung mga sakit na ito, yung mga common sa Amerika.
Karamihan.
Europe.
Or medyo general pa po kasi siya, ma'am. So, parang ilo-localize siguro, no? Pag ilo-localize, mas direct na nakaka-affect dun sa ating mga alagang hayop.
Okay. So, wow, you have your work cut out for you. Please, update me. Gusto ko makita yan. And then, at saka, yes, kukulitin natin sila, Val.
Yes, ma'am.
To make sure na gagawin nila yung mga apps yan. Na ito. This is a promise made by Mark and Jigs on air to our animal lover listeners. Okay. Yes, so, meron tayong kanta, di ba? Maganda yung kanta natin.
Yes, ma'am. So, yung kanta natin ngayon is from Savage Garden. The Animal Song. Ayan. So, bagay na bagay siya sa ating topic ngayon.
Episode ngayon.
Episode natin ngayon. No? At tara, pakinggan natin ang kantang ito. When superstars and cannonballs are running through your head, and television freak show cops and rappers everywhere, Subway makes me nervous, people pushing me too far, I got to break away, so take my hand out, cause I want to live. On the shelf, animals and children tell the truth, they never lie. Which one is more human? There's a thought now you decide. Compassion in the jungle, compassion in your hands. Yeah. Would you like to make a run for it? Would you like to take my hand? Okay, balik po tayo sa kwentuhang pets at iba pa. Hindi na po muna tayo magbe-break kasi ang dami pang pag-uusapan. Hindi pa tayo tapos and we have very important things pa to discuss. Pero nagustuhan ko yung kanta. It's a very lively song. And yes, ma'am. So, basta sa mga nabitin natin mga tagapakinig, no, just look for Savage Garden Animal Song sa YouTube.
Yeah. Okay. Mark, magkano ba yung kunyari, yung mga listeners natin ay gusto pa nila mag-explore ng ibang apps. Ano yung average cost ng isang app? para i-download ito?
Ma'am, depende yan sa company siguro or yung distributor yung naglagay sa, in this case, yung App Store.
Okay.
So, may mga cases po, ma'am, yung fog free kasi, kumikita yan sa mga ads eh. So, may mga advertisements sa baba. Itong mga, yung mga may bayad na apps, yun talaga yung kumikita sila pag binili mo siya. Magbibigay ka ng pera. Doon sila kumikita.
Mm-hmm. Tapos, ang bayad?
Around, ano yan eh, $2.
$2.
Depende sa application po.
Oo. Tapos, magbabayad ka PayPal?
Credit card?
Credit card. Yeah, so, paano yung walang credit card?
PayPal.
PayPal,
pwede. Oo. Can you take us through yung ano, mabilisan lang na step by step, how do you download an app?
Download.
Of course. Pag iOS user kayo or may iPhone kayo, smartphone, mag-register lang kayo dun sa Apple. And then, may account.
Apple.
Pag may account na kayo po, ma'am, punta po kayo sa App Store and then marami dong mga apps na. So, may mga free dun, may list ng free apps and then may mga pwedeng bayaran naman kung willing kayo magbayad ng...
That is if you have an Apple
iPhone.
For ano, Android po. Ganun din, similar lang. Mag-register kayo and then
register saan?
Sa Google.
Ah, okay.
And then sa Google Play may mga list din ng mga applications doon.
So mamimili ka na lang.
Yes, mamimili ka na lang po basta naka-register ka.
Kung gusto mo ng libre or hindi libre.
Oo. Pag gusto niyo pong magbayad, mai-connectan niyo lang yung ano niyo, yung mga accounts niyo, yung credit card
ganun.
Gumagawa ka ng mga apps, di ba?
Opo, pero...
Paano ba gumawa ng app?
Well, ma'am, kailangan po first ng client, no? Siyempre, yun.
Magbabayad.
May tinatawag po kaming front-end tsaka back-end. Yung front-end po yun, yung design, yung user interface. Sa back-end po yun, yung mga database. Yun yung in-store yung mga data. So, sa ganito pong mga apps, since medyo konti lang yung data na kailangan, more on tayo sa ano tayo, front-end, user interface.
Pero... kung gagawa ka ng ganitong app na specifically for animals, dapat animal lover ka.
Animal lover ka para kasi ma-appreciate meron, mo.
Oo, ma-appreciate. Ayun.
Kasi pero, may interest, no? Kung ano yung gusto makita ng client.
Pero yung client, pwede naman namang sabihin kung ano yung talaga yung gusto niya. Ikaw na naman. Okay.
So, explain ako kung meron akong gusto.
Ipagawa po.
Pwede akong magpagawa sa iyo.
Sabihin niyo lang po yung
design. Ay, meron akong gusto. Mag-usap tayo mamaya.
Magpapadevelop na
lang. Magpapadevelop ako ng app. Magkano ba?
Off the air na lang.
Negotiations. Okay. So, ang tawag dito, Jigs, we have to wrap up na kasi. Ano? Anong mga, pwedeng mga messages or parting thoughts na gusto mong maiwan sa atin mga listeners?
And sa mga fellow pet lovers ko, pet lovers na gaya ko, sana ano lang, maging active tayo dito sa social apps na available sa atin kasi...
Wala ka pang nahahanap.
Wala pa ako nahahanap eh. Medyo malungkot eh.
Wala mo siya nahahanap na partner.
Then, tsaka ano rin kasi, wala akong alam na dog parks dito sa Pilipinas gaya sa US. So, this is basically how we connect our pets. Parang ganun.
So, kunyari, you want to create a group. It doesn't have to be a physical group na hindi mo alam saan manggagaling yung mga ano. You can just, through the app, connect with other users. Ganun ba yun?
And then we can meet personally.
Oh, yun ang interesting.
Yun yung talaga end goal.
Pero ano, ang tawag dito, is that possible? Can you, through the app, can you meet other users?
Sure, ma'am. That is the actual purpose of the apps.
Okay. May hidden agenda pala, no?
Okay, so ikaw Mark, anong masasabi mo para sa ating mga tagapakinig?
Well, ako sana ma-support yung magaganda kasi yung mga apps na nabanggit na kanina eh, di ba? Yung may mga GPS tracker, kumbaga talagang sa welfare ng mga animals natin. Mm-hmm. And then yung support na rin sana dumami pa yung local developers natin na magde-develop sa mga ganito para yun nga, Philippine setting talaga yung apps.
Okay. So, before we end, Val, can you just briefly mention the apps again for our listeners?
Okay. So, para sa ating mga tagapakinig, no, again, we have 6 apps na presented ngayong araw. Ito ay ang...
saan ba yun? Animal Tracker.
Animal Tracker, Dog Breeds, First Aid Plus Pets, Map My Dog Walk, Dog Training, and Doggy Dates.
Oo, marami pong... iba pa, pero ano, medyo may bayad,
na yan. Pero ito po, very useful, tsaka libre.
Yeah. Libre, pero libre. As we discussed, no, grabe ang usefulness ng mga ito. For the humans and the animals.
Animals.
Oh, naku, thank you very much sa pagpunta dito, salamat. Mark and Jigs. At please, Val, keep track of them. Kasi once na nakagawa na sila ng bagong app, so meron na nakagawa sila ng Philippine version, di ba? Yes, Philippine context. Kailangan impitahin natin sila ulit dito.
Yes, ma'am. Okay. So again, maraming salamat, Mark and Jigs, para sa pagpapa-unlock nyo sa aming interview ngayong araw na ito.
Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin.
Thank you, Val. Thank you, Prof. Rara.
Oo, naku, maraming tayong natutunan. Ako, I can say, no, marami akong natutunan dito sa mga apps na to. Ngayon, Val, mag-usap tayo mamaya, no?
Yes, ma'am.
Da-download ako ng mga apps. At I'm sure maraming natutunan din yung ating mga listeners. Now, I'm sure very busy na sila nagda-download.
Yeah.
Pero, as I said, we're going to have a part 2 of this.
Yes, ma'am.
But for next week, abangan muli kami, Miyerkules, alauna ng hapon. Ako po muli, si Krista Imperial Rara.
At ako naman, si Val Yutan, dahil dito sa DZUP 1602,
Kasali ka!
O mga classmate, next week ulit ha, sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at iba pa. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!